İmkanları maliyyə böhranının çənginə tullamaq niyyətində deyil. Bugün bizim əsas işimiz büdcə xərclərinin effektivliyini artırmaq və makroiqtisadi sabitliyi saxlamaqdır.
Vladimir Putin bildirib ki, indi onun hökuməti təkcə maliyyə böhranı deyil, həm də əsas ixrac mallarının, enerjinin, metalların qiymətinin düşməsi problemi ilə üz-üzədir. Qəzada ölənlərin sayı 300 nəfəri keçir. İsrail təyyarələri 3-cü gündür ki, fələstinlilərin yaşadığı Qəzza bölgəsini bombalayır. Hökumət binasını, İslam Universitetini, Həmasın obyektlərini dağıdıblar. BMT ölənlərin arasında yerli, xeyli dinç sakinlərin olduğunu bildirərək İsraili əməliyyatları dayandırmağa çağırıb. İsrail deyir ki, Həmas onun ərazisinə raket atdığı üçün cavab əməliyyatları aparır. İsrailin müdafiə naziri bildirib ki, Həmas raket zərbələrini dayandırmasa, quru əməliyyatları da keçirəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan mediasının əvvəl yazdığını Dövlət Neft Şirkəti indi təsdiqlədi. 6-7 gün qabaq dənizdə neft kəməri deşilibmiş, neft dənizə axırmış. Bəlkə də xəbəri gec verməsində neft şirkətinin təqsiri yoxdur. Çünki yenə medianın yazdığına görə Dövlət Neft Şirkətinin özü bu hadisədən 3 gün sonra xəbər tutub. Bu düzdür yoxsa səhv demək çətindir, ancaq dünən Dövlət Neft Şirkəti məsələn yeni müsavata deyirdi ki, bu barədə məlumatı yoxdur. Bunu yeni müsavat yazır. Dənizə axmış neftin miqdarı ətrafında da mübahisə gedir. Media minlərlə tondan danışır ki, hadisə yeri minlərlə ölü balıqla, quşla doludur. Dövlət Neft Şirkəti isə deyir ki, az miqdarda biraz neft axıb, ekologiyaya ziyan dəyməyib. Ancaq məsələnin ekologiya tərəfindən başqa bir iqtisadi tərəfi də var. Əgər doğrudan da neft şirkəti hadisədən 3 gün sonra xəbər tutursa, onda çıxarılan neftin hesabı doğrudan da aparılırmı? Ola bilərmi, bütün bu neft dövlətin ya xarici neft şirkətinin olsun, hesabı aparılmasın? Bu barədə az sonra danışacaq. Bəlkə də Azərbaycanın əsas sərvəti neftlə belə davranmalıdır ki, bu qədər enerjisi olan Azərbaycanda qaz, işıq, düz əməlli gəlmir, əhalidə pulunu ödəyə bilmir. Borç probleminin həllini ictimaiyyət öz əlinə götürmək istədi və ictimai təşkilatlar sosial hüquqların bərpası koalisiyası adında bir birlik yaratdılar. Ancaq borçları azalda bilmədilər, əksinə əhalinin borçları bu 2 ildə artdı. Sosial hüquqların bərpası koalisiyası bu 2 ildə hansı işləri görmək istədi, hansı maniyələri gördü? Bugün koalisiya ictimaiyyətə hesabat verib, İlqar Rəsul xəbər verir.
Su pulu gəlib bizə 1997-ci ilə qədər, güya biz su pulu verməmişik, 147 manat. Bir mənim üçün də öyr, mənim qonşularım var, 200 manat, 250 manat.
Sosial hüquqların bərpası koalisiyası 2 il əvvəl yaradılmışdı ki, əhalinin qaz, işıq, su pulu borclarının ləğvinə kömək eləsin, digər bu kimi problemlərin aradan qaldırılmasına çalışsın. O vaxtdan 2 il keçir, amma işıq, qaz, su idarələrindən evlərə yönələn borc pullarının məbləği xeyli artıb. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev deyir ki, 2008-ci ildə onlara kommunal xidmətlərə dair 110 şikayət ərizəsi daxil olub. Həftə ərzində 30-a qədər telefon zənginə cavab veriblər. Təşkilatın mərkəzi ofisinə daxil olan 52 ərizənin 28-i elektrik enerjisi, 11-i içməli su təminatı, 10-u qaz enerjisi ilə bağlı olub. 11 şikayət ərizəsi üzrə istehlakçı hüquqlarının bərpa edilməsi üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət ediblər.
İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinə 11 şikayət ərizəsi göndərilib, 11-nin nəticəsi də 0-dır.
Cənab Ağasiyev şikayət ərizələri üzərində aparılan araşdırmalara əsasən bildirir ki, təchizatçıların əhaliyə göstərdiyi xidmət fasiləli və keyfiyyətsiz olub. İstehlakçı ilə təchizatçı arasında heç bir müqavilə bağlanmaması, sayğaclaşdırma və sayğac dəyişmə prosesindən istifadə edilib, istehlakçılara əlavə borçlar yazılması, məhkəmə qərarı olmadan istehlakçının qaz, işıq, su xəttinin kəsilməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Bu deyilənlərin birbaşa dəxli olan dövlət strukturlarından yalnız Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevi tapa bildik. Dedi ki, onlar istehlakçıları fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etməklə yanaşı, həm də yarana biləcək problemlərin obyektiv həllinə çalışırlar. Bundan ötürü abonent şöbəsi də yaradılıb. Əgər narazılıq olursa, abonentlər ora müraciət edirlər. Bu cür müraciətləri komissiya araşdırır.
Yəni, indi tərəflər mənzilin içərisində olarkən, ya nəsə bir anlaşılmazlıq olursa, bunlar hamısı həm rayon səviyyəsində enerji təsisatı tərəfindən, həm də baş idarədə. Hər cürə komissiya var, abonentin rahatlığı.
Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyimiz sakinlər isə xüsusilə təkcə işıq, qaz, su təchizatında yaranan problemlərdən yox, həm də təchizatçı qurumların yaratdığı problemlərdən danışdılar. Daha çox narazılıq işıq və qaz xətlərinin borca görə kəsilməsindən oldu.
Şəxsən bir qonşum var, 2 ay 22 gündür lampa işığında, şam işığında otururlar. Yazıq ay-bay verən adamdır, amma hardan gəlib bu borc maraqlıdır.
Pulu vermişik, müəyyən vaxtdan sonra qəbz gəlir ki, pulu verin, verməmişik. Nəsə cəmaat ilişib də.
O ki qaldı suya, vətəndaşlar deyir ki, boruları kəsməyə ehtiyac yoxdur. Su onsuz da fasilələr də verilir. O da ki, bəzi yerlərdə kranlardan içməli su əvəzinə texniki su gəlir. Sosial hüquqların bərpası koalisiyasının üzvlərindən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə vəziyyətin getdikcə ağırlaşmasını belə izah edir.
Yəni, onunla bağlıdır ki, tamahlar artmağa başlayır. Biz əgər geçsək 3-4 il bundan qabaq, orada daha bazı məbləğlərdən söhbət gedirdi.
Hər il qışqabağı, yəni bu problemlərin özünü daha çox biruzə verdiyi havada istehlakçılarla istehsalçılar arasında fiziki və psixoloji çəkişmə o yerə çatır ki, axırda Prezident İlham Əliyev müşavirə və ya bölgələrə səfəri zamanı müvafiq strukturların rəhbərlərinə tapşırıq verir. Qış qurtarana qədər imkansız abonentləri incitməyin. Yəni borca görə onların işıq, qaz xətlərini kəsməyin. Havalar düzələr, sonra borcların yığılmasını davam etdirərsiniz.
Doğrudan da elə adamlar var ki, onlar o enerji haqqının ödənilməsinə o qədər də hazırlıqlı deyirlər və əziyyət çəkirlər.
Beləliklə də vəziyyət müvəqqəti də olsa nisbətən sakitləşir. Bu il hələ ki, dövlət başçısı tərəfindən belə bir göstəriş olmayıb.
Əhali şikayət edir ki, işlətdiyi qazın və yaxud da işlətmədiyi qazın pulunu verə bilmir. Eyni vaxtda yeni il qabağı Bakının saysız hesabsız restoranları doludur. Bu bir tərəfdən təbəqələşməni, kasıbın kasıbladığını, varlının varlandığını göstərir. O bir tərəfdən yeni il şənliyini restoranda keçirmək istəyənlərə elə restoranlar var ki, adam başına qiyməti 200 manata qaldırıblar. Bu barədə az sonra, indi isə görək Dübəndidə nələr baş verib. Media yazırdı ki, burada boru deşilib. Dənizə xeyli neft axıb. Xədicə İsmayılovaya qulaq asaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə ilin yekunları ilə bağlı bir sorğu. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda sualımız belədir ki, bu ilin əsas hadisəsi nəyi hesab edirsiniz? Bakıdan Həsən yazır ki, neftin belə kəskin ucuzlaşmağı 5-10 nəfərin krantlarını yaman bağladı. Qorxaq imzalı dinləyicimiz yazır ki, bir gənc olaraq bizim qorxaq olduğumuzu dərk etməmiz oldu ilin hadisəsi mənim üçün. Sizin də foruma qoşulmaq istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə restoranlara keçirik. Yerli istehlak bazarını öyrənən ekspertlər konkret şadlıq evlərinin restoranların timsalında deyirlər ki, əslində bütün bu şadlıq evlərinin restoranlarının sahibləri bir neçə oliqarxdır. Qiymət ona görə belə asanlıqla qaldırılır. Aygün Muradxanlının reportajı.
Yaxınlaşan yeni ilin ayaq səsləri artıq bir neçə gündür Bakının restoranlarında eşidilməkdədir. Çalçağır, əyləncə səsləri restoranları başına götürüb. Qiymətlər isə restoranların çılçıraqları kimi alışıb yanmaqdadır. Paytaxtın mərkəzindəki restoranların heç birində boş yer tapmaq mümkün deyil. Yeni təqvim ilini təntənəllə qarşılamağın həvəskarları artıq dekabrın ilk günlərindən restoranlarda yer sifariş veriblər. Bakının məşhur restoranlarından dedilər ki, yanvarın 13-də qeyd olunan köhnə yeni il daxil olmaqla bütün günlər üçün boş yerləri yoxdur. Qiymətlərə gəldikdə restoran təmsilçiləri etiraf eləyir ki, Məhərrəm ayı başladığına görə Azadlıq meydanında yeni il şənliyinin təxirə salınması restoran biznesinə müsbət təsir göstərib. Restoranlarda xidmətlər kimi qiymətlər də müxtəlifdir. Məsələn, ən bahalı restoranlara yalnız girişin qiyməti dekabrın 31-də 200 manat olacaq. Bura yalnız şov proqram və limitsiz içkilərin qiyməti daxildir. Azərbaycanın tanınan müğənniləri isə demək olar bütün restoranlarda oxuyacaqlar. Ancaq nisbətən ucuz qiymətləri də əylənmək olar. Məsələn, paytaxtın barlarında yeni ili 100 manata qarşılamaq mümkündür. Bu qiymətdə çeşidli içkilərlə yanaşı soyuq qəlyanatlar da yemək olar. Şəhərin kənarında daha çox ailələrin istirahət etdiyi restoranlara isə giriş 50 manatdan başlayır, uşaqlar nəzərə alınmaqla. Bakı sakinləri isə deyir ki, belə bahalı qiymətlər kiçik bir qrupun cibinə uyğundur. Yeni ili harda keçirdəcəksiniz?
Öz evimdə.
Bəs nə cəb dostlarınızla yığışmırsınız, bir restoranlara falanlara getmirsiniz?
Fikrimizdə var.
Təxminən nə qədər pul ayırmışsınız bunun üçün?
50 man. Bankda işləyirik, bir yerdə keçirəcək.
Amma ümumiyyətlə belə bir restoranlara falanlara getməyə fikirləşirsiniz?
Restoranlara yox, hələ o qədər maddi durumumuza ona imkan verilmiş.
O ki da, kim diskotekada, imkan daxilində, kimin imkanı yoxdursa, çıxır sadəcə olaraq şəhərə çıxır.
Qiymətlərdən xəbəriniz var?
Burki qiymətlər iki dəfə bağlaşır.
Yeni ilə harbi gəlirdəcəsiz, necə idi, restoranlara cəmaat yürüşür, gelir,
maddi? Evimizdə, ailəmizlə birlikdə.
Sizcə qiymətlər belə bahadır. Sizcə süni qiymət artımıdır, yoxsa doğrudan həmin o istirahətlərin o qədər qiyməti var?
Yəqin ki, onu qazanırlar xəstəyirlər. Eləsi var ki, və xüsusən bayramı fikirləşir ki, necə eləyim? Heç bir yoka bənzəməyə də imkanı yox. Eləsi də var ki, bir gecəsə 1000 manat verir.
Yeni ildə bizim evdə xırdalanda qaz yoxdur. Qaz linyasını çəkiblər, deyir ki, 300 manat ver, mən smart kart qoyum sənə. Mən 126 manat veteran pensiyası alan, Qarabağ veteranı. Mən ona 300 manat necə verim? Yeni il boş şeydir. Yeni il nə deyim, heç nə.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov media açıqlamasında Azərbaycanın restoran şəbəkəsində qiymət sıçrayışının heç də iqtisadi səbəblərdən asılı olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə bu, rəsmi şəxslərin himayə etdiyi bir neçə şəxsin restoran şəbəkəsini insara alması ilə bağlıdır. Bu fikri iqtisadçı Rövşən Ağayev də bölüşür. İqtisadçı deyir ki, iqtisadi qanunlara görə bazardakı qiymətləri gəlirlər diktə etməlidir. Azərbaycanda isə durum kökündən fərqlidir.
Azərbaycanda ictimai yaşayış xidmətlərinin, restoran xidmətlərinin qiyməti kifayət qədər bahadır. Və hətta müxtəlif Avropa ölkələrindən də misallar gətirilir ki, bizdə tutaq ki, olan qiymətlər Şərq Avropa ölkələrindən bahadır. Dünyada qiymətin azalması fonundakı bizdə qiymətlər elmir, baha qalır və hətta indiki situasiyada bu bayram ərəfəsində bir qədər artır, daha çox bir qədər qıcıq yaradır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə deyirlər ki, Nazirliyin Anti-İnhisar Departamenti bayram günlərində bazarda qiymətlərin süni artımının qarşısının alınması üçün tədbirlər görməkdədir. Əsas diqqət sahibkarların ərzaq məhsullarının qiymətini süni artırmalarının qarşısının alınmasına yönəldilib. Nazirlikdən deyirlər ki, bu, bütün hallarda restoran şəbəkəsində xidmətlərin qiymətinin artmasına təsir eləyən ciddi faktordur. Bu məqsədlə Nazirlik bayram günlərində daxil olmaqla reydlər keçirəcək.
Yenidən Xəzərə neft axmasına keçək, görək Dübəndidə medianın yazdığı kimi doğrudan mı dənizə neft axıdılıb? Xədicə İsmailovaya qulaq asaq.
Neft daşları Dübənli neft kəmərinin Cilov adasının yaxınlığından keçən hissəsində dekabrın 23-də baş vermiş qəza barədə mətbuata rəsmi məlumat yalnız dekabrın 29-da açıqlandı. Buna qədər jurnalistlərin sorularına neft şirkətinin mətbuat xidməti bir cavabı verilmiş. Xəbərimiz yoxdur. Bazar ertəsi neft şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev də mətbuat xidməti də nəhayət ki, hadisə barədə məlumatı bölüşdülər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev.
Valla hadisənin nə vaxt olmağını mən bilmirəm. Qəza olub, aradan qaldırılıb.
Amma açıq qalan sual budur ki, dənizə nə qədər neft axıdılıb. Rövnə Qabdullayev deyir ki, axıntı müəyyən az miqdarda olub. Hadisə nəticəsində ekologiyaya heç bir ziyan dəyməyib. Hadisə barədə ilk məlumatı verən Yeni Müsavat qəzetinin şahidlərə istinadən yazdığına görə isə dənizin suları qapqaraymış, suyun üzündə isə ölü su itilər və balıqlar varmış. Ümumiyyətlə, qəzet yazır ki, neft şirkəti məsələdən bir neçə gün sonra xəbər tutduğundan dənizə tonlarla neft axıb. Nizaməddin Quliyev deyir ki, bu doğru məlumat deyil.
Neftə sızmağı o yazılan qədər deyil. Öz qüvvələrimizlə bütün tədbirləri görürük, təmizlənəcək.
Bəs doğru məlumat nədir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəmbərov da çirklənmə barədə məlumat verərkən neft şirkətinin prezidentinə istinad edirdi.
Ətraf mühitə, yəni Xəzər dənizin ekologiyasına elə müəyyən hiss olunacaq dərəcədə zərər dəyməmiş. Bu hadisə olub 23-də və 23-də də mən bunu hamısının qarşısı alınır. Yəni bu mənim dediyim söhbət deyil, bunu Röldən müəllim də informasiya veribdi. Bizim yerli nümayəndələrimiz də orada monitorin qaparıblar, nümunələr götürüblər.
Amma neft şirkəti hal-hazırda dənizdə təmizləmə işlərinin aparıldığını deyir. Əgər ziyan dəyməyibsə, onda nəyi təmizləyirlər?
Müəyyən qədər hökmən istər-istəmək təsir var. Amma tonlarla neftin dağılması, saatlarla bunun çəkməsi ki, bu neft dağılsın, qusarsın, sonra bu turban götürsün, əsla belə bir söhbət yox.
O ki, qaldı rəsmilərin cüzi dağıntı adlandırdığı fenomenin rəqəm ekvivalenti də, Mirsalam Qəmbərov deyir ki, əgər dənizdə 1 litr suda neft məhsulunun miqdarı 1 milliqramdan aşağıdırsa, bu normadır. Amma qəzadan sonra bu rəqəm 1.75% olub, yəni normadan 75% artıq. Amma Mirsalam Qəmbərov deyir ki, bu maksimal çirklənmə deyil.
Neft məhsullarının 2 PPT qədər olmasına da yol verilməyibdir.
Mirsalam Qəmbərov deyir ki, neft şirkətinə də, ekoloji monitoring rəsmlərinə də məlumat vaxtında çatıb. Tədbirlər də vaxtında görülüb. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban dövlət neft şirkətinin məlumatı ictimaiyyətdən gizlətməsində heç bir məntiq görmür.
Nə lazımdır ki, hamını inandırmağa ki, bundan Xəzərə heç bir təhlükə gəlməyəcək. Axı, gəlin özümüzü aldatmayaq. Əgər hadisə baş verib və bunu hətta belə deyərdim də, bütün Azərbaycandan kənardakı saytlar, informasiya agentləri xəbər veriblərsə, onu gizlətməyin mənası nə idi ki, üstündən 6 gün xəbər verilib. Və çox yaxşı olardı ki, dövlət neft şirkətinin rəsmi saytında bunu vaxtında insanlara çatdırasa,
məlumatın yayılmasının vacibliyi ilə Mirsalam Qəmbərov da razılaşır.
Bir danı çuvalda gizlətmək olmaz. Heç olmasa, bu insanlarda, bu idarə etmək sistemində bir məsuliyyət olmalıdır. Bilməlidirlər ki, bəli, hər hansı bir hadisə olursa, bu ətraf mühitə təsir göstərirsə, elə bunu tək ekologlar və əxuddakı başqaları yox, bütün ictimaiyyətin və rahat edən bir sistemdir.
Ekologiya Nazirliyinin rəsmi sızmanın baş verməsində neft-qaz çıxarma idarəsinin də günahı olduğunu istisna etmir.
Əgər karbonizya nəticəsində sızma baş verib, deşilibsə boru, demək müəssisə buna vaxtında münasibət bəsləməli idi. Onu bir ay bundan qabaq, 6 ay bundan qabaq dəyişdirməli idi, təmir eləməli idi.
Mirsalam Qəmbərov deyir ki, neftlə bağlı bütün əməliyyatlar ətraf mühit üçün risklidir və baş verən hadisə də belə qəzaların qarşısının preventiv tədbirlərlə alınmasının zəruriliyini bir daha xatırladıb.
İndi isə dünyadakı hadisələrə keçək. İki dövlət planı məhv oldu. Bunu Britaniya mətbuatı İsrailin üçüncü gündür ki, Qəzza bölgəsini bombalamağı haqda yazır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, Fələstində son 40 ildə bir gündə bu qədər adam ölməmişdi. İsrail Qəzza bölgəsinə nəzarət edən Həmas təşkilatının binalarını və üzvlərini hədəf seçsə də, dinc sakinlər arasında xeyli ölən var. İsrail isə bildirir ki, Həmas son aylar İsrail ərazisinə yüzlərlə raket atıb, səbrin də bir hüdudu var. Washington Post isə yazır ki, İsrailin başnaziri Olmert öz başnazirliyini Fələstini bombalamaqla başa çatdırır. Yenə illər lazımdır ki, İsrailin yaxın şərqdə sülh siyasəti aparacaq yeni başnaziri hakimiyyətə gəlsin. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Artıq 3 gündür ki, İsrailin Qəzzaya hava zərbələri davam edir. Bütün bunlar Qəzza zolağına nəzarət edən Həmasın İsrailə raket atmasından sonra başlanıb. Dekabrın 19-da Həmasla İsrail arasında atəşkəs razılaşmasının vaxtı bitib və Həmas razılaşmanın müddətini uzatmaqdan imtina edib. BMT və Avropa Birliyi zorakılığa son qoymağa çağırıblar, amma İsrail ehtiyatdan 6000 əskər səfərbər eləyib və bildirib ki, Qəzzaya hücumu genişləndirmək niyyətindədir. Başnazir Ehud Olmert'in sözçüsü Mark Regev deyib ki, əməliyyat İsrailin cənubundakı insanların mütəmadi raket hücumlarının qorxusu içində yaşamasına son qoyulanacaq, davam eləyəcək.
İsrail hökuməti qərara gəlib ki, könüllülərin səfərbər edilməsinə icazə versin. Həmas hərbi maşınına ilk zərbələr uğurlu oldu. Amma bizim şübhəmiz yoxdur ki, Qəzzadakı Həmas hərbi maşını qorxunc və ölümcül olaraq qalır.
Son hava zərbələrində İsrail təyyarələri Qəzzadakı İslam Universitetini və hökumətin binasını bombalayıblar. Həmasın sözçüsü Fevzi Barhum fələstinləri bütün vasitələrlə İsrailə müqavimət göstərməyə çağırıb.
Qəzzaya, onun xalqına, Həmasa qarşı bu müharibə, siyanist düşmənə qarşı müqavimətdə qətiyyətimizi daha da gücləndirəcək. Biz xalqımızı, öz ailələrimizi müdafiə eləmək üçün müqavimət metoduna sadiq qalacağıq. Hətta İsrailin içində intiharçı hücumlardan da istifadə edilə bilər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası hər iki tərəfi zorakılığa son qoymağa çağırıb, amma Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Həmas 6 aylıq atəşkəsi yeniləməli idi. Qəzzaya hücum bir sıra İslam dövlətlərinin etirazlarına səbəb olub. İranda, o İran ki, İsrail onu Həması silahlandırmaqda ittiham edir, İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamineyi müsəlman dövlətlərini İsraili cəzalandırmağa çağırıb. Minlərlə İranlı Tehranda nümayiş keçirib.
Biz döyüşəcəyik, öləcəyik, amma güzəşdə getməyəcəyik.
Həmas deyir ki, İsrailin əməliyyatı zamanı 300 nəfərdən çox adam ölüb, bunlardan ancaq 180-i Həmasın üzvüdür. Qalanları dinç sakinlərdir, o cümlədən 16 qadın və bir neçə uşaq. BMT isə deyir ki, əməliyyat müddətində azı 51 nəfər dinç sakin ölüb. İsrail isə deyir ki, Həmas onun ərazisini raket atmaqda davam edir. Bugün daha bir nəfər dinç sakin ölüb. Buna baxmayaraq, İsrail Qəzzaya humanitar yardım daşınmasına icazə verib. Yerusəlimdəki Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Anne Sophie Bonfield Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə deyib ki, Qəzzadakı xəstəxanalarda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bonfield deyir ki, xəstəxanaların dərmanlara, tibbi avadanlığa, qana, plazmaya ehtiyacı var. Bunların hamısı yaralıların müalicəsi üçün vacibdir. Amma vəziyyət xüsusən də reanimasiya şöbələrində vəziyyət xaotik olaraq qalır. Bu arada bir çox fələstinlilər Misirə keçməyə çalışırlar. Sərhəddəki daş hasarlarda buldozerlərlə dəliklər açıblar. Misir sərhədçiləri axının qarşısını almağa çalışan zaman toqquşmalar baş verib. Bir Misir sərhədçisi və bir nəfər fələstinli ölüb.
Washington Post yazır ki, İranın ali lideri Xameneyi dünya müsəlmanlarını fələstinlilərə köməyə çağırıb. Ancaq onun çağırışı fitva səviyyəsində verilməyib. Ola bilər, İsrail fələstin davasının qızışması İran üçün göydən düşmə olsun. Çünki işsizliyi, iqtisadi böhran, neftin sürətlə ucuzlaşması İran hökumətini təcili olaraq diqqəti yayındıran mövzu tapmağa vadar eləyir. Son vaxtlar belə bir mövzu paltar və saçdır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İranda qərb sayağı paltarla niyə mübarizə apardıqlarını belə izah edirlər ki, İranın düşmənləri, yad mədəniyyətləri gənclərə bu paltarlar vasitəsilə sırıyırlar. Ancaq ax paltonun buna nə dəxli? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Washington Times yazır ki, nüvə məsələsi, iqtisadi böhran, inflyasiya nə qədər ciddi problem olsa da, İran hökuməti başqa şeylərlə də məşğul olur və bu başqa şey əhalinin geyim məsələsidir. Bu yaxında İran polisi 50-yə qədər adamı qərblər kimi geyindiyi üçün həbs edib. Qayım şəhər şəhərinin polis rəisi Mahmud Rəhmanin dili ilə desək, polis küçəyə şeytan görkəmində çıxmış, yaramaz paltarı geyinmiş dələduzları tutub. Polis rəisi bildirib ki, İranın düşmənləri gəncləri yoldan çıxarmaq üçün xarici mədəniyyəti yaymağa çalışırlar. Keçən ildə İranda qadınları uzunboğaz çəkmə geyməyə qadağan elədilər. Qadağanı elan edən polis rəisi bildirmişdi ki, qadınlar çəkməni yalnız şalvarın balağının altında gizlətsələr geyinə bilərlər. Hətta əlavə elədilər ki, şalvarın balağı çəkməni topuğa qədər örtməlidir, yoxsa qadının bədəninin forması görünür. Bu isə İslam'a uyğun deyil. Bu yaxınlarda İranda 24 yaşlı bir qızı ağ palto geyindiyi üçün tutublar. İranda əxlaq polisi adlandırılan polis qıza paltosunun rənginin münasib olmadığını bildirib. 24 yaşlı Neda Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə müsahibəsində deyib ki, əslində polis zabitləri hər şeydən narazıdırlar. Neda da Washington Times-dakı məqalənin müəllifi də sual verir. Doğrudanmı İran polisinin paltardan vacib işi yoxdur? İran İslam Respublikasında geyim xofu təzə yaranmayıb. 1979-cu ildən İslam inqilabından bu yana İranda bütün qadınlar başlarını bağlamağa, bədənlərini başdan ayağa örtən paltar geyinməyə məcburdular. Kişilər də qərbdəkilər kimi köynək geyə bilməz, saçı qeyri-adi formada kəstirmək qadağandır. Odur ki, inqilabdan bəri geyim məsələsi İranda daim gərginliyə səbəb olub. Geyim qaydalarına riayət etməmək rejimə tabe olmamaq kimi qiymətləndirilib. İran polisi geyim tərzi ilə vuruşmaqdaykən gənclər bir az da irəli gedib tələbə gününü qeyd ediblər. Polisin və təhlükəsizlik qüvvələrinin çoxluğuna baxmayaraq Tehranda tələbələr barikadaları dağıdıb başqalarının da universitet daxilində keçirilən aksiyaya qoşulmasına imkan veriblər. 3000-dən çox tələbə diktatora ölüm, İrana demokratiya, beynəlxalq sülh şüarları səsləndirib. Nəticədə ali lider Ayətullah Xameneyin universitetə səfəri təxirə salınıb. Bir tərəfdən neftin qiymətinin düşməsi, işsizliyin artması, inflyasiya, büdcə kəsirləri, o biri tərəfdən narahat gənclər, iqtisadi sanksiyalar, beynəlxalq aləmin təcrid siyasəti. İrana yəqin kimsə kömək edə bilməz, amma İranın belə vaxtda paltarla cəmaatın geyim tərzi ilə mübarizəsi yəqin hər kəsə qəribə görünər. Washington Times yazır ki, bunu əhalinin diqqətini başqa səmtə yönəltmək, ya inqilab ruhunu möhkəmlətmək cəhdi kimi qiymətləndirmək olar, amma aksiya keçirən İran gəncləri göstərir ki, belə cəhdlərin xeyri yoxdur. Müəllif Albert Einstein axmaqlıq barədə dediyini xatırladır. Axmaqlıq bir şeyi təkrar-təkrar eləmək və hər dəfə fərqli nəticə gözləməkdir.
Dünyada neftin qiymətinin düşməsi eyni vaxtda totalitar və avtoritar ölkələrdə müxalifətlərə son illər əllərinə düşməyən imkanı da verib. Rusiya müxalifəti bu imkandan istifadə eləyə biləcəkmi? Rusiyanın enerji nazirinin keçmiş müavini, indi isə müxalifətin həmrəylik hərəkatını yaradanlardan biri olan Vladimir Milov hesab eləyir ki, indiki iqtisadi böhran müxalifətə imkan pəncərəsi açıb ki, Putin iqtisadi siyasətinin uğursuzluğunu cəmaata göstərsin. Ancaq onu da xatırladır ki, 90-cı illərdə Yeltsin hökumətinin iqtisadi iflası ölkə boyu sosial partlayışa gətirmədi. Röşən Rahiboğluna qulaq açsaq.
Təhlilçi Vladimir Milov yazır ki, Rusiyadakı cari iqtisadi tənəzzül nəzərdə tutulduğundan daha kəskin və problemli imiş. 3 ay əvvəl başnazir Vladimir Putin xalqı inandırırdı ki, Rusiyada heç bir tənəzzül olmayacaq. Amma hökumətin Nikbin proqnozlarının ziddinə oktyabr və noyabr ayları ümumi məcmu məhsul, sənaye istehsalı və daimi sərmayə qoyuluş sahələrində inmə ilə səciyyələndi. İqtisadi böhranın ağırlı təsiri sıravi sakinlərin gündəlik həyatında aydın hiss olunur. Avqust və noyabr ayları arasında Rusiyada 1 milyona yaxın iş yeri bağlanıb, əhalinin gəlirləri bir xeyli azalıb. Dollarla müqayisədə rublun məzənnəsi həmin müddətdə 20% aşağı inib. Təxmin etmək olar ki, qlobal böhran şəraitində mal xıracının azalması ilə bağlı rublun qiyməti bundan sonra daha da düşəcək. Amma müəllif yazır ki, Rusiyada iqtisadi böhran heç də sırf qlobal böhranın nəticəsi deyil. Böhran həmçinin Vladimir Putinin siyasətinin məhsuludur. Rusiyanın avqust ayında Gürcüstanda hərbi müdaxiləsi və özəl bizneslərə hakimiyyətin hücumları yüzündən xarici kapital ölkəni tərk etməyə başlayıb. Həmçinin aydındır ki, Rusiya hökuməti ixracatdan əldə edilən gəlirlərin inişi probleminin öhdəsindən gələ bilmir. Böhranın zərbələri Putinin yaratdığı bütün iqtisadi strukturları sarsıdır. Böhran əleyhinə hökumətin tədbirləri hələlik nəticə vermir. Müəllif yazır ki, başqa tərəfdən Rusiya müxalifətinə böhran Putin iqtisadi modelinin qüsurlarını üzə çıxartmaq üçün yaxşı fürsət ola bilər. Amma media vasitələrinə çıxış imkanları kəsilən siyasi arenadan isə uzaqlaşdırılan müxalifətlə xalqın əksər hissəsi arasında dərin uçurum yaranıb. Hakimiyyətin səyləri nəticəsində müxalifət qüvvələrinin federal və hətta əksər regional media vasitələrinə çıxış imkanı yox dərəcəsindədir. Seçki prosesində iştirak etmə şansları isə xeyli məhdudlaşdırılır. Rəy sorğularının nəticələri daimi şəkildə cəmiyyətdə müxalifət liderlərinə az rəğbət bəsləndiyini, onların alternativ təklifləri barədə isə az məlumat olduğunu göstərir. Vladimir Milov onu da qeyd edir ki, daha çox hökumətə qarşı tənqidlərində fəal olan müxalifətin özdə konstruktiv təklif irəli sürməkdə, nisbətən pasivdir. Belə qüsurlu yanaşma ilə alternativ siyasi qüvvələrə Rusiya seçicilərinin etimadını qazanmaq çox müşkül vəzifəyə çevrilir. Müəllif hesab edir ki, bu ay onun özü də daxil olmaqla başnazirin keçmiş müavini Boris Nemtsov, şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Garri Kasparov, Sovet dövrünün dissidenti Vladimir Bukovski və ölkənin başqa tanınmış müxalifət xadimlərinin iştirakı ilə yaradılan müxalifət partiyalarının həmrəyli koalisiyası Putinçiliyə qarşı yaxşı mübarizə vasitəsi ola bilər.
Və nəhayət proqramımızın sonunda kontekstin sualına gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, ictimaiyyət işıq, qaz, su, pulu borclarına nəzarət eləmək istədi, əksinə borclar artdı. Bunu nə cür izah eləmək olar? Müasir Qul imzalı dinləyicimiz yazır ki, cəmatdan yığılan pulların bir qismini kompüterə salmırlar, aralarında bölüşdürürlər. İndi də həmin boşluğu nə cürsə doldurmaq lazımdır. Əl atırlar cürbəcür cığallığa, bicliyə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra neft mövzusunda xüsusi reportajla davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.